BZUP 1602 Kasali ka.
Saya't sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang mga balita sa oras na ito. Inaasahang lalahok ang 6,000 atleta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa sa darating na Philippine National Games. Naglaan ng Philippine Sports Commission ng PSC ng 20 milyong piso para sa nasabing palaro. Maliban dito, babayaran din ng PSC ang gastusin para sa mga dayuhang atleta na may dugong Pilipino na sasali sa National Games. Hinikayat ni Commissioner Jose Luis Gomez ang mga atleta na pagbutihin ang performance sa National Games dahil ang mga magwawagi ay maaari makakuha ng cash incentives, gayon din ang kanikanilang lokal na pamahalaan. Mahigit 40 sports event ang sakop ng Philippine National Games na gaganapin sa Phil Sports Arena at Rizal Memorial Sports Complex. Sa ibang balita, nakumpleto ng umano ng mga otoridad sa Malaysia ang kanilang investigasyon sa panghihimasok ng mga taga-suporta ni Sulu Sultan Jamalul Kiram III sa Sabah. Sa ulat ng New Straits Times, sinabi ni Malaysian Home Minister Datuk Seri Hamidi na nakasentro ang naturang investigasyon sa tatlong individual na kasabwat sa naganap na panghihimasok. Tumanggi naman itong pangalanan ng mga individual at sinabing ang Attorney General na ang magdedesisyon sa susunod na aksyon. Matatanda ang pinasok ng mga taga-suporta ni Kiram ang lahat dato noong nakaraang Pebrero para ipaglaban ang kanilang karapatan sa Saba na naging dahilan sa madugo ang sagupaan sa pagitan ng kanilang hanay at ng mga Malaysian forces. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka, susunod na ang Rose at Your Service.
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Tanghali. Halina't samahan ang kakampi mo sa radyo. Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at Your Service. Tara na, makinig na!
Okay, naku, natataranta yung technician ko dito, oh. Parang late na yata yung birthday song yung yan, ah. Anyway, maganda-magandang tanghali mga kaibigan at sa lahat ng mga staff dito na bumabati sa akin ngayon ng happy birthday. Maraming salamat. Pero mga kaibigan, last week pa po yung birthday ko, May 18. Pero ngayon lang kami nagkita-kita, kaya medyo na-delay yung kanilang pag-greet sa akin. Salamat guys! At mga kaibigan, kamusta na po kayo? Nandito pa rin tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Kasama niyo pa rin po, Rose Feliciano, hanggang alauna po tayo ngayong hapon. Dito sa DZUP 1602, Kasali Ka! Ang atin pong magiging topic ngayong araw na ito ay parang ano to eh, offshoot din ito ng topic natin last week, ano? Binibigyan po natin ng tuon ngayon ang ating mga, anong tawag dito? Mga incoming freshmen, ano? At binibigyan din natin ng daan para mabigyan ng focus itong ating mga bagong salta, kumbaga, ano, dito sa university. At sila po ay, napakarami itong taon na to, napakarami nilang freshmen na mag-uumpisa ng kanilang tawag dito, ng kanilang pag-aaral dito sa UP. At ngayong itong episode po natin ngayto, mag-aano tayo, meron tayong guest na isang freshman student or freshwoman student. At ibabahagi niya sa atin kung anong kanyang naging karanasan at bakit ang UP ang pinili niya para siya ay mag-aral, ano? Unfortunately, dapat kasama niya ang father niya ngayon. Siguro mamaya-maya dadating yung father niya, no? At makahabol sa atin, ano? But in any case, we're happy that she's here. Mga kaibigan, ang ating pong topic sa araw na ito ay ang mga expectations, no? Ano ba ang mga dapat expect ng ating ating mga estudyante, mga bagong estudyante sa pagpasok nila, most especially dito sa University of the Philippines, no? Alam natin na come June, pasukan na naman. At panibagong cycle na naman ito para sa marami natin mga estudyante na, tawag dito, mag-uumpisa na naman ng bagong ano, buhay, bagong bagong chapter sa kanilang buhay bilang isang college student. Okay, ay Ma'am Mel, maraming salamat. Ayan, meron na naman akong greetings. Happy birthday daw and welcome back Ma'am Rose. Salamat Mel. Tsaka na yung blowout ha, next time na lang. Okay, mga kaibigan, ang ating guest sa araw na to, at hopefully makahabol yung kanyang tatay, no? Isa po siyang incoming freshman o freshwoman, at ang gusto niya pong kunin ay BS Architecture. At tatanungin natin siya kung bakit ito ang kursong nagustuhan niya, no? Sa kadami-dami ng kursong pwedeng kunin dito sa ating universidad, bakit itong architecture? Pero iho-hold ko muna yun, ano? Bago ko po ipakilala ang ating guest ngayong araw na to, live po yan dito sa ating studio. Kung kayo po ay may mga katanungan or meron kayong gustong i-share din, especially doon sa ating mga freshies na nakikinig ngayon, ano? Maraming po kayong tumawag sa ating landline 503-8288. Ulitin ko po, 503-8288. O kaya naman po ay tumawag kayo sa or mag-text kayo sa ating cellphone 0927-220-8332. Ulitin ko po, 0927-220-8332. Maaari din po kayo mag-email sa dzup@up.edu.ph. At kung medyo nahihirapan kayong kunin ang DZUP sa inyong radio set, maaari din po kayong pumunta sa ating official website. Matatagpuan po ito sa www.dzup.org. Okay, now game na tayo. Game na. Napakabata ng ating guest sa araw na to. As I said earlier, no? Siya po ay isang incoming fresh woman at ang kanya pong kukunin ay BS Architecture. At tatanungin natin sa kanya kung bakit ito ang kanyang kinuhang kurso. So welcome to DZUP, Christine De La Cruz. Magandang hapon, Christine. And welcome to Rose at Your Service.
Magandang hapon po and happy birthday po.
Ay, salamat, Christine. Salamat. Ako, may pahabol pa rin talaga, eh, no? Okay, Christine. Freshwoman ka, unang-una mong salta sa UP, okay? Bago ko itanong sa iyo kung itong bagong buhay mo dito sa UP, no? Saan ka ba nang galing na high school?
Sa Berreo Arts and Sciences High School po sa may Antipolo City po.
Okay. At ang kukunin mo, BS Architecture. Apo. Dito. Ito ba yung first choice mo talaga?
Apo. Yes, architecture po talaga yung gusto ko.
At dito ka talaga nakapasa sa UP Dilima na campus, ano?
Apo.
Galing! So, you must be one of the brightest students na pumasok ngayon sa UP Dilima, ano? Okay, Christine, bakit naman architecture ang kinuha mo? Sa dami-dami ng kurso dito, bakit ito?
Kasi po meron po akong tita na architecture and siya rin po yung naging architect ng bahay po namin. And ever since po nun, na-inspire po ako sa ginagawa niya.
Okay. So, ano pangalan nitong uncle mo? Sige, batiin mo. Baka nakikinig sa atin.
Si Tito Ricky po.
Tito Ricky. So, na-inspire ka sa kanya, kaya gusto mo mag-archi. Ang swerte mo naman, ano? Kasi first choice din ng campus mo, UP Diliman, and you got it, no?
Yes,
so, you must really be there, no? Top of the cream talaga. Kasi mga kaibigan, medyo mahirap po talaga makapasok dito sa campus ng Diliman. Kaya pag nakakapasok po sila dito, talagang ano yon, isang indicator yon na talaga namang mahuhusay ang ating mga pumapasok na estudyante. Sana ma-maintain mo yan, ha? Nung high school ka ba, Christine, may honors ka ba?
Salutatorian po.
Oy, salutatorian pala eh. Congratulations!
Thank you.
Kaya naman pala eh, may ibubuga, kumbaga. Okay. Bago ka pumasok sa UP, Christine, anong alam mo about UP?
Medyo natakot po kasi sabi ko nga po nila mahirap daw po, tapos parang hindi ka po matutulog.
Hindi ka matutulog?
No.
Umoo si Bianca, oh, yung aming producer. Oh. Bakit naman yun ang una mong naano? Bakit naman hindi kayo matutulog?
Kasi po parang State University po, so parang medyo mataas po yung expectations sa estudyante. So, medyo nakakakaba po. And meron din po ako mga kakilala na medyo tinetreaten po kami na hala, mag-enjoy na kayo bago kayo mawasok ng UP.
Ganun pala yun. Piniprepare na kayo para pagpasok niyo dito, hindi kayo masyado masyashock. Okay? Christine, matanong ko, wala kasi ang parent mo dito eh, no? Dapat kasama mo ang father mo, no? Ito rin ba yung choice ng father mo na school para sa'yo? Hindi niya sinabi sa'yo na huwag kang mag-UP, pumunta ka ng ibang school.
Hindi. UP po talaga yung ano niya. Yung pinili po niya para sa akin.
UP graduate din bang tatay mo?
Ay, hindi po. PUP po eh.
Okay. UP pa rin. Okay. Okay, so hindi ka naman niya pinilit na pumunta ng UP. Gusto mo rin talaga ang UP.
Apo.
Okay. Alright. At kasi may mga ibang mga magulang, ayaw nila na papasukin yung anak nila sa UP. Kasi daw pag UP, baka daw maging aktivista. Yun nga, baka hindi makatapos ang pag-aaral kasi nagrarally sa Mendiola. Okay, hindi naman po yun ang UP, no? Kasali lang po yun, kasama po yun sa buhay ng isang estudyante sa UP, ang pagiging critical, okay? At ang pagiging isang aktibo sa pagbibigay ng kanilang opinion tungkol sa mga nangyayari dito sa ating bansa, lalong-lalo na sa ating lipunan. And that's part of being an ISKA. Ngayon ay ISKA ka na. Alam mo ba ibig sabihin ng ISKA?
Scholar po ng bayan.
Correct! Okay, pag sinabi ikaw ay ISKO o ISKA, scholar ka ng bayan, ano ibig sabihin nun, Christine? Bakit ka scholar ng bayan?
Kasi po, ang nagpapaaral po sa amin ay yung bayan. Saka po parang, since sila po yung nagpapaaral sa amin, ang trabaho po namin is to give back and to serve the people of the Philippines.
Very good! Sino nagturo sa iyo yan? Meron bang nagturo sa iyo yan? Or isang kaalaman na taglay mo na talaga yan?
Actually, nung una po, hindi po ako masyadong aware dun sa fact na yun. Pero dahil po dun sa mga ates and kuyas po, lalo na po sa USC, parang sila po yung ano, nagbukas, nagmulat ng isip ko na kung anong ibig sabihin ng pagiging scholar ng bayan.
Wow, your parents would have been proud of you, okay? Sana nakikinig sila ngayon, ano? Lalong-lalo na yung tatay mo na sana makapanik siya dito mamaya, no? Makahabol siya sa ating programa. Anyway, so nung kinuha mo tong ano, yung entrance exam, no, ng UP, decidido ka na ang gusto mo talaga architecture.
Apo.
Okay. Oo. At ano yung second choice mo? Kasi di ba may ranking yun? Ano yung second choice mong kurso?
Actually, ano po, broadcast communication.
Oh! Po. Oh, bakit broadcast com? Parang medyo malayo yun sa ano ah, sa RK. Oh.
And kasi ano, parang gusto ko rin po yung, eh, may, gusto ko rin po yung mga nasa radyo, yung mga nasa TV. Saka po, actually, gusto ko po sana siyang gawing pre-law noon. If ever hindi po ako mag-architect, gusto ko po sana maging lawyer.
I see. O, so paano yun? Hindi ka na magiging lawyer?
Kung may time pa po.
Pwede pa rin, ano? From Arky, magiging lawyer. Wow! Galing nun ah. Isang architecture na lawyer, bongga. Anyway, anong naging feeling mo nung kinuha mo yung UPCAT? Pero, Christine, bago mo sagutin yan, magbe-break muna tayo. Ang oras po natin, 15 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kaibigan, wag po kayong aalis. Babalik po tayo dito sa ating programang Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602, Kasali Ka.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. I swear, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, masasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John Joy?
Napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
Alright, balik naman po tayo sa ating talakayan. Ngayong tanghali, dito pa rin po yan sa Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ngayong araw po na to, tinatalakay po natin ang topic tungkol sa ating mga freshies, no? As you all know, lahat ng mga nakikinig nating mga nanay at tatay ngayon, pasukan na naman po next month. May ibang schools mag-o-open na ng June 3. Yung iba naman ay sa susunod na June 10, ano? Pasukan na ng karamihan na sa mga eskwela natin. At ngayong hapong pong ito, binibigyan po natin ng daan ang mga freshies natin. Actually, ang plano po talaga ay ang ating mga freshmen at fresh women together with their parents para madinig po natin mula sa mga parents yung pinagdaanan nila at pinagdadaanan nila at mangyayari sa susunod na 4 na taon habang ang kanilang anak ay nandito at nag-aaral sa UP or for that matter, kumukuha ng kurso sa kolehiyo, no? Unfortunately, the father of Christine na dapat kasama niya ngayon ay hindi natin alam kung makakahabol pa, no? So, si Christine ang ating kachikahan natin ngayong hapong ito. Okay, Christine, bago tayo nag-break, no, tinanong ko sa'yo. anong naging feeling mo? Siguro yung before and after taking the UPCAT. At ano ang naging feeling ng magulang mo doon sa pagkuha mo ng UPCAT?
Ano po, bago ko po itake yung UPCAT, medyo kinakabahan po ako nun. Nag last minute review pa nga po ako kasi hindi po ako masyadong nag-aral before UPCAT. Tapos kala ko po kaya ko po. Tapos nung nandun na po, parang medyo kabado na po. Tapos yung dad ko rin po, hindi rin po niya ina-expect na makakapasa po ako.
Talaga? So special? I mean, very... So ano talaga to? It's a pleasant surprise for both of you, ano? Okay. Pero talagang wala kang ibang in-enroll lang school? Ito lang?
Ano po? UP at Ateneo po.
Ateneo. Pumasa ka rin ba sa Ateneo?
Opo.
Pero ito pa rin ang pinili nyo. Bakit opo. Ito? Dapat nandito talaga tatay mo para matanong natin siya, no? Bakit ito?
Actually, kung nandito po siya, sasagot po niya kasi mas mura po.
Okay. Kaysa Ateneo, which opo. Is true. Ano ko, Christine, alam mo ba yung binabayad mo dito? Quality education yan, pero napakaliit ng binabayaran yung tuition fee kumpara sa ibang mga eskwelahan, ano? So, you're really lucky. And as you said kanina nga, no, na scholar tayo ng bayan, ibig sabihin ang nagpapaaral sa atin ay yung mga taxes ng binabayaran ng ating mga kababayan, ano? And it is your duty after graduating na makapagbigay din kayo ng lingkod, paglilingkod sa inyong bayan. Baka naman pagkatapos mo ng iyong course, lumipad ka na sa abroad, ha? Kasi mas malaki ang pera doon, ano?
Hindi po.
Talaga yan, ha? Okay. So, nung kumuha ka ng exam, talagang natakot ka, no? Ano naman lang ng reaction mo noong na-receive nyo yung ano na pumasa ka? Paano nyo nalaman na pumasa kayo?
Meron pong nag-chat po sa akin na congrats. Sabi ko, ha? Congrats saan? Tapos sabi niya, lumabas na daw po yung UP results. Tapos hindi pa rin ako mapaniwala. So pumunta po ako dun sa website. Tapos ayun, nakita ko mga pong pangalan ko. 10 times ko pong tiningnan ko, na-make sure ko pong pangalan. Tapos ayun po. Siyempre po, tuwang-tuwa po ako. Tapos...
Sinabi mo sa magulang mo agad, sa father mo agad, okay.
So, ayun, pinakita ko po sa kanya yung website, tapos hindi rin po siya mapaniwala.
Galing, galing. So yung decision mo talaga, it's your own decision na mag-UP ka?
Apo.
Hindi ka pinersa ng tatay
hindi
mo?
Po.
Okay. Okay, aside from the cost, no, kasi mas mababa ang tuition fee, no, ano yung ibang factors na kinonsider mo at ng tatay mo kung bakit pinili nyo ang UP?
Ano po, kasi po, ever since po bata po, masyado na po akong sheltered. At sa UP po, mapupush po ako maging independent. And parang kasing sa UP po, ano, nandun na po yung real world. So at least handa na ako pag ako na mag-isa, kaya-kaya ko na yung mundo.
O ano sabi ng tatay mo? Was he ready? Na kumbaga pakawalan ka na sa tunay na mundo, which is UP?
Medyo natakot din po siya. Actually, medyo sinabi rin po niya kung mayaman lang daw po kami sa Ateneo niya po ako papaaralin kasi natatakot po siya sa rally, sa mga ano, baka po kung anong mangyari sa akin. Pero sabi ko naman po sa dad ko na kaya ko na, parang gusto ko pong malaman sa sarili, gusto ko pong malaman sa sarili ko kung kaya ko po ba talaga.
O paano kung after one semester ayaw mo na? Anong gagawin mo? Lilipat ka na sa Ateneo?
Hindi po.
Talagang paninindigan mo ang UP mo?
Apo.
Oh, that's a good answer. Good answer. Okay. Alam nyo, siguro Christine, i-share na rin natin sa ating mga nakikinig, ano? Alam nyo po, ang pag-aaral dito sa UP, ang unang initial, no, na reaction ng mga karamihan na hindi kilala ang UP, yun nga, may perception kasi na pag-UP ka, radical ka, wala, hindi ka na matatapos pag-aaral kasi parati ka nagra-rally, na may rumble-rumble dyan ng mga frats, di ba? Alam nyo, it's unfortunate na nagkakaroon ng ganitong klase mga usapin, ano, ng mga issues na lumalabas. Pero mga kaibigan, hindi naman po yun, ang natural way of life dito sa UP. Hindi naman po. Ang sinasabi lang natin, ang mga estudyante, mga guro at mga kawani dito sa UP, hindi lang sa Diliman, ano, kundi sa ibang UP units, ay talagang mas maluwag at ang kanilang paningin, ano, at mas critical sila sa pagsusurik ng kung ano-ano mga nangyayari sa ating bansa, sa ating ano, sa ating society, no? At isa 'yan sa mga palagay ko magandang value na ituturo ng UP because it makes you think, eh, di ba, Christine?
Apo.
At nahahasa yung iyong pagiging determined, strong-willed, at saka yun nga, very critical and ethical person, di ba? Dahil yun ang mga values na itinuturo sa atin sa dito sa UP. I am sure maiintindihan mo yung sinasabi ko pag ikaw ay nag-enroll na. Naka-enroll ka na, no?
Apo, apo.
So, you have 15 units.
17 units.
Ah, 17 units. So, naka 17 units ka. Alam mo, full load na yan, ha? Dito sa UP, yung 17 units na yan, ano? Okay. Marami kang napuntahan na dito sa UP. Ano nangyari? May mga ikwento mo sa amin yung proseso ng iyong enrollment.
Ay, ano po?
Nalurky ka ba?
Hindi po. Actually, naging swerte po ako kasi mabilis lang po. Ay, ano po kasi yun eh. Sa umaga po, bago po ako mag-enroll, meron po kaming parang college orientation po sa Arki.
Okay.
Ay, college briefing po pala.
Alright.
Tapos, na-meet po namin yung mga advisors po namin. Tapos, ayun po, binigyan pa mga po nila kami ng cupcakes. So,
wow, may welcome cupcakes pa sa inyo, ha? Okay.
Tapos, ayun po, dumiretso po kami ng OUR. Tapos, ano, una-una po kami dun kasi hindi pa po tapos yung ibang
kolehiyo. Okay.
So, maaga po kami natapos.
Nakuha mo naman lahat yung subjects na dapat mong kunin.
19 units po pala yung nakuha ko kasi may PE pa po eh.
Ay, hindi counted ang ano, ang PE.
Ay, okay.
Ang counted lang sa units ay yung mga academic units mo. Ang PE, ang NSTP, hindi yung counted. No? Pero meron siyang equivalent number of units. No? Pero dun sa tawag doon, summarize, no? Nung pag-total ng iyong units, yun lang academic units mo. So, 17.
Apo.
Okay. Alright. So, nadalian ka sa registration.
Apo.
Hindi ka nagkaroon ng problema, okay? Hindi ba nagkaroon na rin kayo ng freshman orientation?
Apo, sa...
Sa Arki?
Arki po.
Oh, how was it? Tell us your experience.
Ay, yung orientation po, nakakatawa po kasi yung ano po yung college secretary po namin saka yung dean po parang pong mababait naman po sila pati rin po yung mga upperclassmen ko po sa architecture parang mababait naman po sila
para lang ano pag nandiyan ka na iba na pala no mas terror na pala sila you have nako hindi sa tinatakot kita Christina pero may mga teachers talaga sa UP na terror ang tinatawag nila mga terror teachers na dinig mo na yon
apo
nako patay kang bata ka sana hindi ka maka ano ha hindi ka maka tawag dito, maka-enroll sa ano sa isang terror teacher. Pero alam mo, kaya naman sila tinatawag na terror teacher ay talaga naman dahil pupukpuking ka sa pag-aaral. Hindi ba? At yung iba, ayaw nila ng ganun, ano? Pero ako, okay lang kung terror teacher. Ibig sabihin, mas matututo ako, di ba? At madidisiplina sa pag-aaral, di ba? Ikaw ba gusto mo ng terror teacher, Christine, o ayaw mo?
Gusto ko po, pero wag po yung masyadong strict. Gusto ko lang po yung marami po ako matututunan.
Okay. Kanina may tanong ako eh. Hindi ko alam kung nasagot mo na completely, no? Aside from the cost, no? Ng pag-enroll dito, ano pa yung ibang factors na kinonsider ng parents mo at saka ikaw kung bakit UP ang kinuha ng school?
Po. Yung katulad na sinabi ko po kanina, para po maging mas independent.
Okay.
And saka po, State University po kasi parang ano parang privilege na po makapag-aral sa gantong school po.
Mm-hmm.
So swerte na rin po at napili po ako sa mga ano marami po nag-apply dito.
Alam mo talking of marami mga kaibigan, alam niyo po ba na ang kumuha ng UPCAT o yung aming UP College Admission Test ay 50,607. Tama ba 'yon, no? There are 50,607 high school students who took the UPCAT last August 2012. Ito pong mga freshies na pumapasok ngayon. Ito po sila 'yon, no? At doon po sa mga 50,000 plus na 'yon ano, na kumuha ng exam, 3,876 lang ang nag-qualify dito sa UP Diliman. Okay, yung iba po, nandoon sa iba naming mga campuses, no, katulad ng UP Manila, UP Los Baños, UP Baguio, UP Visayas, at UP Mindanao. Pero dito po sa UP Diliman, si Christine po ay isa sa mga 3,876 qualified UPCAT passers, no? At as of now, no, there are 2,841 na naka-enroll na. Which means to say, may 1,000 pa, okay, na hindi pa nag-e-enroll. Ang nangyayari po niyan, mga kaibigan, minsan, nagde-decide yung parents o kaya yung estudyante mismo na doon sila pupunta sa other schools kung saan sila nakapasa din, ano? Others would, kunyari, nag-exam sila sa UST, sa LaSalle, sa Ateneo, sa UP. Pero ang talagang gusto nilang puntahan, let's say, Ateneo, okay? Mm-hmm. Kung nakapasa sila sa Ateneo, i-give up nila yung UP at pupunta sila ng Ateneo. Ikaw pareho kang pumasa pero ang pinili mo UP.
Apo.
Okay. So, yun po mga kaibigan, napakarami po ang pumapasok at kumukuha, nagka-try makapasa sa UPCAT, no? Pero napakaliit lamang po ang kinukuha at nagko-qualify. Hindi ko alam kung may data si Bianca kung ano ang total enrollment sa buong UP system. Okay, hindi lang dito sa UP Diliman. Kasi sa UP Diliman, 3,876 ang qualified at 2,841 lang ang naka-enroll na sa ngayon. So may kulang-kulang mahigit na 1,000 pa ang hindi pa nag-e-enroll. Okay? So hindi ko alam. Ikaw, Christine, you're very, very lucky talaga na ikaw ay part of that 3,000 plus na qualified, no, at naka-enroll na dito. Okay. Ano ngayon ang napag-uusapan niyo ba ng tatay mo? Kasi wala dito tatay mo, no? Napag-uusapan niyo ba ng tatay mo kung ano yung kanyang mga agam-agam, ano yung concerns niya sa iyo now that you have passed here in UP? But Christine, before you answer that, bibitinin muna natin ang ating mga nakikinig. Magbe-break lang po tayo mga kaibigan, ang oras po natin, 12:31 ng tanghali. Dito pa rin po yan sa ating programang Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Huwag po kayong alis, dito pa rin po tayo sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Inday! Tapos ka na ba maglaba?
Opo, ate!
Oh, Inday! Mag-wets ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe! Tahanan! Ito na si Yaya! Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh! Oh, kain na!
Yaya! Yaya!
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya!
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali, nakikinig pa rin kayo, Sir Rose at Your Service. Halina't balikan natin ang ating kwentuhan.
Kaunting trivia, kaunting hirit. Add minute.
Para sa isang estudyante na baguhan sa universidad, napaka-importante na malaman na meron siyang takbuhan para sa kanyang mga pangangailangan. Isa ang Office of the Vice Chancellor for Student Affairs o OVCSA sa mga opisinang naniniguro na makakakuha ng isang estudyante ng UP ang pinakamagandang experience bilang kabahagi ng UP community. Kasama sa mga serbisyong handog ng OVCSA, ang pagbibigay ng dagdag kaalaman at pag-aasikaso ng mga scholarship at iba pang student services gaya ng STFAP, student assistantships at student loans. Ang OVCSA din ang nangangasiwa ng student housing sa pakikipagtulungan sa 13 residence hall sa loob ng campus. Tuwing may sakit o may karamdaman ay pwede ring tumakbo sa University Health Service. At syempre, nariyan din ang Office of Counseling and Guidance na handang makinig at tumulong sa mga estudyante sa kanilang mga pinagdadaanan sa universidad. Para sa iba pang detalye, pwedeng bisitahin ang kanilang website sa ovcsa.upd.edu.ph. Para sa Adminute, ito po si Bianca Taliafer.
Alright! Balik na naman tayo sa ating programang Radyo Obles, Servicios Empleyado, ROSE, Roles at Your Service. Bianca, salamat sa iyong adminute. At mga kaibigan, lalo-lalo na sa ating mga magulang na nakikinig ngayon, ano, yung ating mga nanay at tatay, whether dito sa loob ng UP yan o sa labas man, isang malaking kaalaman po ito, no, para sa mga magulang, especially nung mga freshies natin, kung ano ang mga dapat at kung anong pwede nyong makita dito sa ating mga services na pwedeng ma-avail ng inyong anak dito, no. Unang-una na yung ating mga dormitories. Sa mga freshies, especially yung sa malalayo ang tinitira, no. Yung iba kasi ditong mga freshies natin, mula pa sa Mindanao, Visayas. So, kailangan nila ng dorm. Christine, ikaw ba nagdo-dorm?
Yes po. Mag-dorm po ako sa Sentinel 2.
Okay, Sentinel 2. Maski na malapit lang, hindi naman talaga malapit. Malapit naman dito, no? Kaya lang, gusto yata ng tatay mo, ikaw ay mag-solo na, no?
Nagdo-dorm po kasi ako nung high school, so parang sanay na rin po.
Sanay nang nagka-dorm ka. Okay. Kanina nakalimutan natin tanong kay, ano, kay Christine. Pero bago ko tanongin ito, Christine, no? Yung ating nabitin na tanong, ano ba yung ibang mga na pag-usapan nyo ng tatay mo na hesitations niya, kung meron man, or concerns niya sa pagpasok mo sa UP? Kasi nga, iba ang mundo ng UP, okay. Di ba? May perception ang mga tao as to the kind of life a student leads dito sa loob ng UP. So, meron bang agam-agam ang tatay mo?
Natatakot po siya, baka ma-influensyahan po ako, baka po mag-cutting, tapos gimmick-gimmick na lang po. Lalo po magdo-dorm ako, baka po gala-gala na lang po ako, ganun.
Oh, ano so, sabi mo sa tatay mo?
Hindi, sabi ko po sa kanya na ano, pangarap ko po talagang ano, pangarap ko po makapasok ng UP at pangarap ko rin po makalabas.
Makalabas na graduate. Oh, graduate. Okay. Kasi madaling lumabas eh. Okay, ang sistema madaling makalabas na graduate ka. May dala-dala kang certificate, di ba? May dala-dala kang diploma. Okay? So I think talagang nasa mind mo na UP is it.
Apo.
Noong pa man. At anong edad mo naisip na UP ka talaga, walang iba?
Actually, nung ano pa po ako, first year high school, mga ganun pa po, or grade school, naisip ko na po na gusto ko po, dream school ko po talaga ang UP.
Bakit?
Kasi po parang, ano, dito po sa UP, parang na-exercise ka pong mag-isip po talaga para sa, hindi lang po para sa sarili, kundi para po sa bayan. Kasi hindi po ako masyadong aware sa mga news, hindi po masyadong mahilig. Pero ever since po parang nakita ko po yung mga UP students na, ano, parang, meron po talaga silang pake sa Pilipinas. Talaga pong makabayan. And parang gusto ko rin po maging katulad nila.
Ang galing naman ni Christine, ano? Sandali, Christine, matanong ko. Ikaw ba yung nag-apply for any scholarship dito? Sa STFAP na tinatawag natin?
STFAP po.
Anong bracket mo?
Nag-apply po kami for bracket C, pero nakuha po kami ng bracket B.
Bracket B.
Apo.
Okay, so at least, ano, hindi ganun kalaki ang babayaran mo pa rin, di ba? Kasi talaga naman, mga kaibigan, ang bracket B po, mga kaibigan, para doon sa ating mga nakikinig na hindi nakakaalam, no? Yun po ang nagbabayad ng 1,000 per unit, tama?
Apo, ate.
Oo. Tapos ang bracket A, yung po ang full tuition fee. Meaning to say, full tuition fee po in the sense na yun ang pinakamataas na bracket, no? Pero kung talagang susumahin nyo po yung cost ng education ng isang UP student, eh napakaliit pa rin po nung pinaka-highest bracket namin na bracket A, kukumpara nyo sa tuition fee na binabayaran, let's say, sa Miriam, or sa Ateneo, or sa LaSalle, or even UST, di ba, no? So, swerte mo rin at nakuha ka sa B. At least, you know, you're not paying. Yung full yata, kung bracket A, if I'm not mistaken, 1,500?
Apo.
Oo, oo. So, at least 1,000 lang babayaran mo per unit. Okay? That's good. Okay? So, yun. Tatlo kami magkakapatid, di ba? Sabi mo sa akin, tatlo kayo magkakapatid. At wala na ang mami mo. So, single parent ang father mo talaga. Lahat yes, kayo
po.
Nakadepende sa father mo.
Apo.
Asan ang father mo? Anong ginagawa ng father mo?
Sa BIR employee po siya sa taxes.
Okay. Wow, taxes. So, naku, talaga kailangan magbayad ng taxes. At yung taxes na yan, ay diyan kinukuha. Okay? Yung pinag-aaral mo dito. Okay? So, talagang ano, natuto ka na rin maging on your own since your mother ano passed away.
Apo.
Nakadepende na lang kay tatay, ano. Okay. Sige. Ano naman yung ano mo, tinitignan mo in the future with, ano, with UP? Ano, na-imagine mo na ba kung ano ikaw dito sa UP?
basta gusto ko lang po magkaroon ng marami pong kaibigan.
Okay, o paging, follow Christine sa kanyang Facebook account. Sige, ano pa?
Ano, pangarap ko rin po sana maging summa cum laude or magna, tas...
Oh, why not, di ba? Why not?
Sabi nga po nila, ano po, yung jiwa nga daw po pababa ng pababa. So, hindi ko po alam. Pero syempre po, gusto ko pa rin po mag-aim high.
Correct. Okay. Alam mo, pag nauumpisa mo na yan sa freshman year mo, ano na yan, makukuha mo na yung feel nun at tuloy-tuloy na yan. Basta nga lang tulad nga ng isa sa mga concerns ng father mo, huwag lang masyadong magbabarkada. It's okay to have friends. Okay? Yes. Pero, you know the limits of yung pagiging parating nasa kasama ang barkada at yun namang, kasi may time yan eh, dapat yan, i-balance mo yung time. May time for your friends, may time for your studies, may time for your family, may time for rest. Okay? At parang yun ang sabi mo, wala ano, kasi hindi na kayo matutulog. Especially kung gumagawa kayo ng draft, ano?
Opo.
Hindi, but seriously, I think you should be able to balance your time as a student, di ba? Sayang talaga, wala ang tatay mo dito, kasi marami akong gustong itanong sa kanya na parents lang ang makakasagot para ma-share dun sa ibang parents na nakikinig sa atin, mga empleyadong nakikinig sa atin, okay? So, ano naman ang expectation ng tatay mo sa iyo dito?
Kasi since salutatorian po ako ng high school, syempre po parang in-expect na rin po niya sa akin na magsikap po ako dito sa school. Pero ang sabi naman po niya sa akin, basta lang po makagraduate naman po. Hindi naman po niya ako pinipressure na maging summa or magna.
Ikaw lang ang nagpe-pressure sa sarili mo.
Parang ganun.
Okay ito. Okay yan. Kasi pag may sinet kang goal at na-accomplish mo, di ba ang sarap ng feeling?
Apo.
Okay. So, okay lang yon. At mabuti na rin at hindi ka naman din pinipressure ng iyong father, no?
Apo.
At least usang palo mo to, di ba? Okay. May tanong dito, na-familiarize mo na daw ba ang sarili mo sa iba't ibang buildings at sites dito sa UP campus?
Hindi pa po masyado, pero kumuha po ako ng tours.
Okay.
Nag-tour na po ako kasama ng USC, yung USC tour po.
Okay.
Tapos sasali po ako sa Great Freshie Tour, saka po sa yung Freshie Fiesta Eco Tour po.
Naku, ang dami. Lahat ito, lahat ito pinipair ng University Student Council.
Iba't ibang orgs.
Iba't ibang orgs. Opa. Okay. Lahat ito sasalihan mo.
Opo.
Okay. Ano yung mga sites dito sa UP na sa iyo ay ano, alam mo na even before you entered UP?
Ay, syempre po yung Oblation.
Oblation, si Oble, okay.
Yung Sunken Garden po.
Okay, the Sunken Garden.
Saka yung Katipunero po.
Katipunero? Ano yung Katipunero? Alam ko ba yon?
Yung ano?
Ano yun?
Yung statue po ng ano, yung batang Katipunero po. Ay, yung ano.
Saan yun? Tino mo, alam niya, hindi ko alam. Bianca, alam mo ba yun? Oh, saan yung Katipunero ng maliit?
Yung sabi po nila na kay Andres, na si Andres Bonifacio daw po yung model, pero actually hindi po. Hindi ko po matandaan kung saan. Pero sa USC tour po, kasi tinor po kami, tapos nakita po namin, eh, tipinayin po nila kasi yung mga gawa po ni
Abueva.
Abueva, apo, sa kanina.
Parang hindi ko yata alam yun, ah. Kung saan yung Katipunerong maliit na yon. Tinawa po, tipo si Christine, alam niya, no? Anyway, eh, yung mga pagkain naman.
Eh, yun po, sa kasaa, sa, nakakain na po kasalan, saka, eh, ano, yung, ano, sikat daw po sa Arki, yung, ano, Arki Siomay.
Siomay. Yun. Eh, yung, ano, si Mang Larry.
Ay, yun din po.
Mang Larry's ano. Fishball, at saka yung kanyang kikyam.
Hindi ko po natitikman, pero sabi po nila, ano, parang, syempre po, tatry ko po.
Sama, okay.
Pero natry ko na rin po yung sa Rodrick's, yung, ano.
Ano yung sikat sa FA? Siomay. Oh, nga sabi niya Siomay daw yung sa sa ano din, fine arts din. Magkatabi lang sila, 'di ba? I mean, hindi naman talaga magkatabi, pero in that area, no. Okay. So, 'yun ang mga alam mo na. Okay. Eh, ang shopping center.
Ayun, napuntahan ko na rin po dati.
Napuntahan mo na 'yon. Okay. Ang dami pala mga activities na niline up sa mga freshies, ano. And then I know that sa June, ano ba 'to? Sa June 10, if I'm not mistaken, merong welcome,
apo,
freshman welcome assembly, correct?
Apo.
Lahat ito ng mga freshmen, magsasama-sama at magkakaroon kayo ng welcome assembly, no?
Apo.
Okay. Gusto ko lang malaman, Christine, meron ka rin bang mga batchmates dun sa dati mong school na nag-enroll din dito sa Diliman? Pero, bago mo sagutin yan, break tayo, our last break, mga kaibigan, ang oras po natin, 15 minutes before 1 o'clock. Nandito pa rin po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Huwag po kayong bibitiw, dito pa rin po tayo sa DCUP 1602, kasali ka.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakasal? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakasal sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. I swear you're John Mars.
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ikaw ba ay mula sa Cavite at mga Karatig Lalawigan? Naghahanap ka ba ng magandang trabaho? Tara na sa jobstreet.com Career Fair Cavite sa May 24, Biyernes, sa SM City Das Marinas, Cavite. Dalhin ang inyong application requirements at mag-apply sa higit 60 top companies at POEA licensed agencies. Ano pang hinihintay nyo? Sama-sama tayong maghanap ng magandang trabaho sa jobstreet.com Career Fair Cavite.
Ang career fair na ito ay handog sa inyo ng jobstreet.com, ang number one job site in the Philippines sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na! Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasama mo pa rin ang kakampi mo sa radyo. Rose at your service.
Balik naman po tayo sa ating kwentuhan dito sa ating programang Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Kasama pa rin po natin si Christine de la Cruz, isang incoming freshman sa kursong BS Architecture. Ito pong episode natin ay binibigyan natin ng atensyon ang ating mga freshies na bagong salta, kumbaga, dito sa UP Diliman. Christine, bago tayo nag-break kanina, no, tinanong ko sa'yo, ikaw lang ba ang nakapasa sa UPCAT doon sa dati mong school? May classmates ka bang kasama dito o ano?
Apat po kaming nakapasa ng UPCAT, pero dalawa lang po kaming UP Diliman.
Okay. Mm-hmm. Yung dalawa?
Yung isa po mag-abroad po. Tapos yung isa po, nakapasa po siyang UPLB. Pero masyado daw po malayo. So nag-Ateneo na lang po siya.
Ah, okay. Biglang umalis na lang, ano, dahil ayaw niya na sa ano, sa malayo. Okay. So, kanina kinukwento mo sa akin during the break, maliit lang palang, ano, no, you know, population ng high school nyo.
Apo. 70
lang. At kayong graduating, 18 lang kayo. Okay, Christine, pinapaunahan na kita. Dito sa UP, meron ka mga subjects, especially yung mga GE courses mo, na umaabot ang mga number ng students dito, more than 30. 30 up, no? Yung STS yata, 100, ano? Ganun pa rin ba hanggang ngayon? Okay. So, huwag ka mga magugulat doon kasi nanggaling ka sa high school na maliit ang population, bigla na lang kayong lalaki. Marami kang magiging classmates talaga, no? Okay. Yung subjects mo na nakuha mo yun sa CRS, ano?
Apo.
Okay. Paano mo alam ko alin yung kursong, mga subjects na kukunin mo?
Ano po, kasi sa RK po, pag-block ka po, halos lahat po ng subjects naka-block na po.
Okay.
So, pipili ka na lang po ng schedule saka po ng subjects. Tapos, ang blacklist ko lang po ay yung PE. So, yun lang po yung free choice ko po.
Okay. So, mga classmates mo, pare-pareho.
Opo.
Dahil naka-black kayo, di ba? Okay. So, hindi ka nahirapan.
Hindi yan
po. Okay. Sa pagdodorm mo, kasi magdodorm ka eh, di ba?
Opo.
Hindi naman malaking adjustment para sa yon. Kasi no high school, nagdodorm ka din, di ba?
Opo.
O so, papano ang paghahanda mo ngayon dito? Kasi UP to.
Ay,
hindi na to high school. Okay na. Saan ka nag-dorm noong ikaw ay ano, high school?
Doon po sa school. May dormitory din po kasi sa school namin.
Okay. Eh. Doon maliit lang ang population nyo. Dito, iba.
Saan ka nga, sa
Centennial Dorm 2?
Apo.
Okay. So, malaki yon. Marami kang magiging ano doon. Ilan kayo sa kwarto?
6 daw po kami sa isang kwarto.
Wow, marami, no? Ang laki. Okay. So, paano mo nakikita ang sarili mo doon? At paano ang preparasyon na ginagawa mo pag sa iyong pagiging dormer?
Siyempre, ano po, wala daw po kasing kainan doon. So, kailangan ko na po masanay kumain ng ano yung on the go po na mga foods. Tapos, ano nga ba? Ayun, pero ano din po sa Centennial, kasi sa dorm po namin dati, 6 din po kami sa kwarto, so sanay na rin po ako. Tapos may, sa Centennial po, may tigi-isa po kaming desks and meron po kaming per room na banyo. So, hindi naman po siguro mahirap masyado mag-adjust.
Oh, at least per room ang banyo na, apo. No? Hindi katulad noon, common toilet and bath. Tapos nag-aagawan ilang tao yon sa isang floor, di ba? Diyos ko. Talaga na-improve na yung ating dorm. And that's good news, no? Sa mga parents. Nakita niya ba yung mag-ama
apo.
Ang dorm na titirhan mo?
Hindi pa po masyado. Chinect lang po namin yung location.
Nga, hindi pa kayo nakapasok.
Hindi pa po.
O kailan daw kayo po pwedeng mag-move in na?
Sa June 3 daw po, sabi po.
June 3. So, malapit-lapit na yon. So, anong mga ipapadala ng tatay mo sa iyo?
Electric fan.
Electric fan.
Saka, ano po, laptop, syempre. Saka, syempre, mga toiletries.
Mm-hmm.
Pero at least hindi ko na po kailangan mag-pack ng uniform. So, mas
oo kapay nga, kasi wala kayong uniform. You're free dito. Maski naka-shorts ka dito. Huwag lang nakahubad. Kasi ang paghuhubad nangyayari lang yan during oblation the oblation run. Oy, alam mo yung oblation run! Bakit mo alam yung oblation run?
Sikat po siya.
Okay. Mga kaibigan, yung oblation run pong yan, yan po nangyayari tuwing araw din po yon ang aming lantern parade sa umaga yon, no? Kung saan yung isa, mga miyembro, mga neophytes, no? Mga bagong members ng isang fraternity dito, lahat po sila ay nakahubot-hubad. Ang mitakip lang po sa kanila yung kanilang mga mukha, ang nakikita lang yung mata nila, at tatakbo sila, okay? Doon po sa, usually yan sa may AS, no? Ay, hindi na pala AS ngayon yon. Sa CAL, sa Arts and Letters, no? Hanggang, ano, tatakbo sila doon. Nakakita ka na ba?
Hindi ba po.
Okay, you will have your first run. Bianca, ikaw, nakakita ka na oblation run? Tatlong beses, o talaga namang kinarir. makakaroon ka na ng ano, ng opportunity na makita ito. Alam ba ng tatay mo yung oblation run? O ano sabi niya doon?
Basta umiwas mo ako.
Ayaw niyang manood ka? Naku, si tatay, ayaw panoodin si anak. Okay. Bakit naman?
Eh, kasi parang natatakot din po siya.
Ano, hindi ka naman kakainin ng mga yun eh, di ba? Sila ay magpaparade lamang. Anyway, sige. So, Christine, good luck ha sa pagpasok mo dito sa UP. At sana ang iyong magulang din naman ay to trust you sa pagiging bagong estudyante dito sa UP. At sana ay ma-maintain mo ang iyong academic excellence para paglabas mo ng UP with a diploma, may nakasulat din sa diploma either cum laude or magna cum laude or summa cum laude. Okay? So, anong last word mo na gusto mong ipahatid sa iyong tatay kung siya man ay nakikinig ngayon?
Basta trust lang po sa akin kasi pangarap ko ay magsisikap po talaga ako para makatapos, makagraduate po with honors kung posible.
Okay. Ano naman ang message mo, Christine, sa ibang mga magulang at sa mga kapwa mo freshies?
Ay, ano po, swerte po kayo na yung mga anak niyo po ay nakapasok po ng UP. At para dun po sa mga freshies, parang napakalaking privilege po. And sana wag niyo sayangin yung chance niyo po.
Very good. Amen. So, Christine, dadalaw at dadalaw ka dito sa DCUP, ha? Kasama mo yung mga friends mo, ang mga new friends mo from RT, para lang malaman din namin kung ano na nangyari sa'yo. Most especially after your 1 year. Or maski na 1 sem mo, para makita, malaman namin how you survive your first semester in UP Diliman. Okay?
Sige po.
Sige. So, good luck, Christine, at ganun din sa parents mo, sa father mo. Sana ay maging maayos ang buhay mo dito. At huwag muna magba-boyfriend.
Wala po yan sa plano.
Good. Huwag muna yung boyfriend. Okay lang magkaroon ng boyfriends. Okay? Pero no one special muna. Okay? Alright, mga kaibigan, bago po ako magpaalam sa inyo, no? Maraming salamat, Christina, no? And really good luck sa iyo. Paalala ko lang, Christina, no? At sa lahat ng ating mga nakikinig, ang classes po dito sa UP Diliman ay mag-uumpisa sa June 6, 2013. June 6 po yan, umpisa ng klase dito sa UP Diliman. Okay? At sa June 10 po ay merong welcome, freshman welcome assembly na gagawin. Ano oras ito? Umaga to usually, no? Ito po ay isang activity na hinanda ng University Student Council at ng Office of the Vice Chancellor for Student Affairs. Okay? Ito po ay isang whole week. Meron din series of activities niyan for that week, no? So, yung ating klase, despite the fact na mag-umpisa ng June 6, sa mga freshmen, meron po kayong pagkakataon na maraming activities na ma-attendan at excuse kayo sa classes nyo. Basta freshies, okay? Okay, so sa UP Theater po yung gaganapin sa June 10, At sana po yung mga freshies ay mag-attend nito kasi malaking bagay ito. Christine, mag-attend ka nito, ha?
Yes, ko.
Kasi malaking bagay ito sa inyo. At para dun sa mga magulang at estudyante na nagtatanong kung kailan ba ang next UPCAT schedule for academic year 2014-2015, ito po ay mangyayari sa August 3 and 4. Ulitin ko po, no, ang next UPCAT schedule para sa academic year 2014-2015 ay gaganapin po yan sa August 3 and 4, 2013. So kung kayo po ay gusto niyo nang enroll ang inyong mga anak or mag-apply na for the UPCAT, alam ko June, July open na ang application for UPCAT, no? Okay? Dito rin po mga kaibigan, no, para sa kaalaman ng lahat, dito rin po sa DZUP, magkakaroon po tayo ng yung welcome assembly, mako-cover din ng DZUP. Okay? Ano yan? So, ma-e-ere din natin yan. Mako-cover din natin yan para mapakinggan ng mga parents, no? Mga nakikinig natin na hindi makakapunta doon sa freshman welcome assembly nyo. Okay! So, maraming salamat po mga kaibigan sa isang episode na naman nitong araw na ito. Next week, another interesting episode. Ano pa rin tayo, no? Registration and freshies. Ang ating discussion pa rin dahil nga binibigyan natin ng pagkakataong mag-share ng information bago mag-open ang ating classes sa June. Naku, pasukan na naman at naku, tag-ulan na naman. So, konting ingat mga kaibigan at sana po walang masamang mangyari sa ating mga anak pag sila'y pumasok na at nag-umpisa na ng klase by June. Okay, maraming salamat mga kaibigan. Hanggang next week, ito pa rin po ang inyong kasama, Rose Feliciano. Dito pa rin po yan sa programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito pa rin po sa DZUP 1602, kasali ka!
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod ulit, ha? Tara na't magtulungan para sa kaunlaran ng ating komunidad. Siyempre, dito lang yan sa Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito lang yan sa DZUP 1602, kasali ka!